Nakakabahala na ang paglaganap ng tigdas at marami na ang namamatay. Karaniwan sa karamihan sa kanila ay mga bata. At nagpapatupad ngayon ang pamahalaan ng tinatawag na forced vaccination, pwersahan ng pagpababakuna, dahil ayon sa balita ay maraming mga magulang ang ayaw magpabakuna ng kanilang mga anak. At ang dahilan ay nag-aanilangan sila at maaaring ang isang pinanggagalingan niyan ay ang iskandalo ng Dengvaxia noon sa nakaraang administrasyon. At makikita natin dito ang ginagawa ng pag-aanilangan na kahit may dapat gawin, kahit may peligrong hinaharap, ay iniiwasan ang dapat gawin. At kung nangyayari yan sa pangkalahatang mga tao sa lipunan, isang malaking balaki din para sa mga mananampalataya kung pairali nila ang pag-aanilangan at magkaroon ng lamat sa kanilang pananampalataya sa salita ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. At sa buwang ito nga ay pinag-aaralan natin ang isang bantog na himala ng ating Panginoon na tumutugon sa ganyang mga saloobin ng mga mananampalataya. Sinasabi kong bantog sapagkat kung magtanong ka sa sino mang may bahagyamang kaalaman sa kasaysayan o mga kwento tungkol kay Jesus at ano ang alam nilang mga himala ni Jesus, hindi mo mawala sa listahan ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng dagat. Bagamat bantog yan, maraming nakakaalam, ngunit malimit ay hindi nakikita ang tamang aral na dapat tingnan dito. At ito ang ating sinisikap na linawin at maging aral na tutugon, unang nakita natin sa takot ng mga alagad. At muli tutugon din sa saloobin na malimit nakikipagbaka tayo sa usapin ng pag-aanilangan. Muli ko kayong anyayahan buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 14, ating babasahin mula 22 hanggang 31. Matthew 14, 22 to 31. Pagkatapos ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinaunas sila sa kabilang ibayo habang pinapauwi niya ang maraming tao. Pagkatapos niyang pauwiin ang maraming tao ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi siya ay naroong mag-isa. Ngunit ang bangka ng mga sandaling iyon ay malayong malayo na sa dalampasigan na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa kanila ang hangin. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, "Multo!" Nagsigawan sila sa takot. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sinabi niya, "Halika." Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at nang siya ay papalubog na, ay sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya na sinasabi sa kanya, "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aninlangan?" Nagkakasundo ang tatlong ebanghelista, Mateo, Marcos at Lucas, na ang himalang ito ay agad pagkatapos ng isa pang himala nang si Jesus ay nagpakain ng libu-libong madla na gamit lamang ilang pirasong tinapay at isda. At ang gustong ipakita sa dalawang himala na yan na pinagsunod ay kung paanong si Jesus sa kanyang paghahari ay nangingibabaw ang kanyang kapangyarihan sa anumang puwersa ng kalikasan. Sa gitna ng gutom ng mga tao na walang makitang pagkain, ginilunasan ni Jesus, pinakita niya ang kanyang kalakasan at kapangyarihan sa gitna ng pisikal na gutom. At ngayon naman, itong kasunod na pangyayari ay pinapakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan na nangingibabaw sa pwersa ng kalikasan. At maaari nating unatin ang katotohanan yan na inuna nating mensahe ay ang paghahari ni Jesucristo ay mananaig sa anumang sumasalungat na pwersa. Ito ang sagot sa takot ng mga alagad. Ang sumunod na pangyayari ay familiar din sa marami sa mga alagad. Si Pedro talaga ang mabugso ang damdamin at nang makita niya at nakilala niya na si Jesus ang siyang lumalakad sa dagat ay agad siyang humiling na siya man ay makalakad sa dagat. At doon sa kanyang pagsisimulang maglakad ay sa kalagitnaan siya ay lumubog. Ang karaniwan na paggamit ng ganitong pangyayari ay sinasabi nila si Pedro ay nakatingin kay Jesus habang siya ay lumalakad sa dagat at sa kalagitnaan tumingin siya sa mga alon at saka siya lumubog. Eh ang nalilimutan ng ganyang pagsusukat ng nangyari kay Pedro ay nakatingin sila kay Pedro. Ang kwento ay hindi tungkol kung ano si Pedro, ang kwento ay tungkol sa kung ano si Jesus. May pinapatunayan dito si Jesus para sa katulad ni Pedro at katulad nating mga mananampalataya na nag-aanlinlangan. At ito ang aking mensahe, ang paghahari ni Jesucristo, ang katiyakan sa nag-aanlinlangan na alagad. Ang paghahari ni Jesucristo, ang katiyakan sa nag-aanlinlangan na alagad. Huwag nating kalimutan na ang tema ni Mateo at gayon din ni Marcos at Lucas ay ang paghahari ni Jesucristo. Kaya bawat kwento na kanilang inilalagay sa kanilang mga ebanghelyo ay ipakita kung paanong nag-aambag ito sa katotohanan ng paghahari ni Jesucristo. At ganito, ang nangyaring ito kay Pedro ay upang muling ipakita ang paghahari ni Jesucristo, ngunit sa pagkakataong ito, ang paghahari ito ang siyang katiyakan dapat ng nag-aalinlangan na alagad. Tandaan natin, nang ipauna ni Jesus ang kanyang mga alagad sa bangka, may layunin talaga si Jesus na siya ay makatawid at magministeryo sa Genesaret. At ito nga ang nangyari. Pagkatapos nang sila'y makatawid na, nandoon na sila sa Genesaret, maraming mga magagandang pangyayari, nagministeryo si Jesus sa pangangaral at mga himala. At makikita natin ang nang paunahin niya ang mga alagad, talagang layunin niya, intensyon niya na makarating sa Pampang, narito lang sa kalagitnaan ng dagat ng Galilea, ay parang hindi matutuloy. Kaya sinakmal sila ng takot nang makita nila si Jesus. At sa pagkakataong ito, ito namang si Pedro ang nagsikap na makatulad kay Jesus, ngunit lumubog. At gagamitin ito ni Jesus upang magturo ng tungkol sa kanya at ano dapat ang tugo ng isang alagad lalo't sa panahon ng pag-aalinlangan. Dalawang bagay ang aking kukunin dito. Una, ang kaliitan ng pananampalataya, ang sanhi ng pag-aalinlangan ng alagad. Ang kaliitan ng pananampalataya, ang sanhi ng pag-aalinlangan ng alagad. At ang ikalawa, may katiyakan ng pagsaklolo ng hari sa nag-aalinlangan na alagad. May katiyakan ng pagsaklolo ng hari sa nag-aalinlangan na alagad. Kaya una, tingnan natin ang nakita ni Jesus kay Pedro kung bakit siya nag-aalinlangan ang kaliitan ng pananampalataya. Ang karaniwan ng paggamit nitong kwentong ito ay sabihin na nagsimula si Pedro na nananampalataya at sa kalagitnaan lamang nang makita na niya ang mga alon, doon pa lamang siya nag-alinlangan. Ang totoo, sa bangka pa lang ay may alinlangan na si Pedro kung inyong pansinin ang kanyang salita. Panginoon, kung ikaw yan, ipag-utos mo na ako man ay lumakad sa dagat. Ay mapapansin niyo ang kanyang paglalagay ng kondisyon. Kung ikaw yan, Panginoon, dapat mangyari ito. Dapat maranasan ko. Ayan ang makikita natin na dahilan ng pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan ang ibatay sa sariling karanasan ang paghahari ni Jesucristo. Ganyan ang ginawa ni Pedro. Meron siyang kung ikaw ay Panginoon, ganito dapat ang mangyari. At ang sinasabi niyang dapat mangyari ay tungkol sa personal na karanasan. Idinudugtong ni Jesus, idinugtong ni Jesus ang kaliitan ng pananampalataya na siyang dahilan bakit si Pedro ay nag-alinlangan. Sa makatuwid, pananampalataya ang usapin ng pag-aalinlangan. Kapag maliit ang pananampalataya, mag-aalinlangan. Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay pagtanggap ng inaangkin ni Jesus tungkol sa kanyang sarili batay sa salita. Inaangkin ni Jesus na siya'y Panginoon. Inaangkin ni Jesus na siya'y tagapagligtas. At ang pananampalataya ay tutugon na ito'y tanggapin at pagtiwalaan ng dahilan sa salita ni Jesus. Kung narito ka at naririnig mo ang mensaheng ito, maging sa pamamagitan ng radyo, dapat mong malaman na ang paanyaya ng Panginoong Jesus upang ang isang makasalanan ay maligtas ay tanggapin mo nang may pagtitiwala ang kanyang sinabing, ako ang Panginoon, ako ang tagapagligtas, walang iba, talikuran mo ang anumang ibang angkin. Ang tanging makapagliligtas sa iyo ay si Jesus lamang. Ganyan ang pananampalataya. At ang isang nanampalataya na sa unang pagkakataon ng kaligtasan, ang pagpapatuloy ng pananampalataya ay ang patuloy niyang pagtanggap ng salita ni Jesus. Ito ang naging kaliitan ng pananampalataya ni Pedro. Nang makita niya si Jesus at sinabi na ni Jesus, ako ito, dapat sapat na iyon. Natanggapin niya na siya ang Panginoon anuman ang mangyari. Sa halip, ang sabi ni Pedro, kung ikaw yan, ganito dapat ang maranasan ko. Kung ikaw yan, dapat kagaya mo, makalakad rin ako sa dagat. At dito pa rin nagkakamali ang maraming mga alagad. Ginagawang kondisyon ang kanilang karanasan. At kung ginawa mong kondisyon ang iyong karanasan tungkol sa inaangkin ni Jesus, yan ang pag-aalinlangan. Yan ay kaliitan ng pananampalataya. Alam nating lahat na ang presidente ng Pilipinas ay si Rodrigo Duterte. Ngunit sa marami sa atin, siguro wala tayong personal na karanasan ni hindi natin siya nakamayan o nakasalubong, nakilala. Ngunit alam natin na siya ay presidente. Dahil may nangyari, halalan, may nangyayari na nakikita mong ginagawa niya bilang presidente. Hindi mo kailangan ng personal na karanasan. E ganun din si Jesus. May nangyari, ginanap na niya. At ngayon may ginagawa siyang patuloy sa ating buhay. Hindi mo kailangan na maranasang personal na mangyari ang isang karanasan para ka magkaroon ng konklusyon na talagang siya ay Panginoon. Huwag mong sukatin si Jesucristo ng iyong karanasan, kundi ibatay mo lang sa salita na kanyang tinupad. Tandaan natin na mangyari ito kay Pedro, hindi pa ganap ang misyon ni Jesus ng kamatayan ng para sa pagliligtas. Ngunit para sa atin, nasa panig na tayo na tapos na, naganap na ni Jesus, mas may lalong batayan tayo na manampalataya kay Jesus dahil sa kanyang sinalita. Ano man ang ating nararanasan. Nilalagyan mo ba ng kondisyon ang iyong pagyukob ng buo sa paghahari ni Jesucristo sa iyong buhay? May nag-aakala na makapagbibigay sila ng panahon para seryosohin ang panawagan ng Ebanghelyo. Ang kanilang kondisyon ay kapag nagawa ko na lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko, natupad ko ng aking ambisyon, saka ko iisipin ang mga paanyaya ng Ebanghelyo. O maaaring sa iba naman, kapag magulo na ang buhay ko, doon ako tatawag sa Panginoon, nagkakamali ka kaibigan. Walang kondisyon ng iyong buhay para tanggapin mo si Jesucristo. Ang tanging katotohanan ang dapat mong malaman, makasalanan ka, nasa ilalim ka ng hatol ng Diyos, ngunit nagaanyaya siya sa iyo sa Ebanghelyo. At kayong malimit nang naririnig ang paanyayang yan, patuloy na nagbibingi-bingihan, lalong pinabibigat mo ang iyong kalagayan. Lumapit ka kay Jesucristo nang walang kondisyon. Ang isang mananampalataya maari din na mahulog sa ganitong pag-aalinlangan na naglalagay siya ng kondisyon. May kondisyon ka ba para umanib sa iglesia kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya? Maliwanag ang kalooban ng iyong hari. Ang kalooban niya, ang bawat kanyang tupa ay mapabilang sa isang kawan. Hindi nag-iisa, hindi nagsusolo, kundi ilagay sa isang iglesia. At kung may kondisyon ka riyan, hindi mo lubos na kinikilala siyang hari. Yan ay pag-aalinlangan. Sa alagad, anong usapin ng pangkabanalan ang nilalagyan mo ng kondisyon ng iyong karanasan? May mga nagsasabi sa kanilang sarili, aayusin ko ang aking pananalangin kung maluwag-luwag na ang aking pasanin ng mga trabaho. Nagkakamali ka. O may nagsasabi na hindi ko agad maisuko ang aking pagsuway sa Sabbath dahil malaklaki ang mawawala sa akin nang dahil sa kalugihan. Sa miyembro, anong gawaing paglilingkod ang iyong iniiwasan dahil may kondisyon ka? Tanggalin mo ang salitang kung ikaw yan, Panginoon. Sa halip, gawin mong dahil ikaw yan, Panginoon, ako ay susunod. Isipin ninyo, magkakaroon kaya ng misyon si William Carey sa India kung bumigay siya sa karanasan, kung naglagay siya ng kondisyon sa pagsunod sa Panginoon. Napakalaki ng paghihirap ni William Carey sa pagpunta niya ng India, at kung dinaan niya sa karanasan, hindi siya pupunta roon, o kaya unang taon pa lang susuko na siya dahil sa kanyang mga pinagdaan ng karanasan. Ngunit ang nagpapursige sa kanya ay dahil Panginoon, si Jesucristo, na nagbigay ng misyon sa kanya. Kaya tanggalin natin ang labanan natin, ang kaliitan ng pananampalataya. Huwag mong ilagay sa iyong karanasan ang pagkapanginoon ni Jesucristo. Ang ikalawang makikita natin dito, may katiyakan ng pagsaklolo ng hari sa nag-aalinlangan na alagad. Magandang katotohanan ito. Pansinin niyo, nang magsimulang lumubog si Pedro, naging natural ang kanyang paghingi ng saklolo sa Panginoong Jesus. Pero isipin niyo, ano kaya't binalikan ni Jesus ng kondisyon itong si Pedro? Lumulubog na, mag-sorry ka muna. Hindi, ang sinabi, napakagandang salita, inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya. Daglian. Ganun si Jesus maging sa mahinang alagad. Ganun si Jesus maging sa nahuhulog, lumulubog na alagad. Hindi pinababayaan ni Jesucristo ang kanyang alagad maging sa gitna ng pag-aalinlangan. Maging sa kanyang pagsaway, hindi kinundina itong si Pedro. Kinilala pa rin na siya'y may pananampalataya. Naging maliit lang ang kanyang pananampalataya, pero walang pagkundina, panghuhusga, na itong si Pedro ay hindi mananampalataya. Madali tayong mahulog sa paghuhusga na dahil hindi natin nakikita ang gusto nating kilos ng isang alagad na kinukundina kaagad. Mas mahigpit pa tayo kay Jesus kung minsan. Ngunit dito si Jesus, sa harap ng nag-aalinlangang alagad, kinilala niya ang pananampalataya, ngunit sinaway niya ang kaliitan nito. Ngunit bago pa niya sinabi ang gayon, inabot niya kaagad ang kanyang kamay at hinawakan siya. At gusto kong sabihin na ang naging pinakamahalagang pag-abot ni Jesucristo ay sa krus. Umaabot siya sa makasalanan. Umaabot siya sa iyo. Kung paanong sinabi sa Israel, gayon din sa mga makasalanan sa Roma 10:21, sa buong araw ay iniuunat ko ang aking mga kamay sa isang suwail at mapagsalungat na bayan. Ang larawan dito ay naghihintay, nag-aanyaya siya na ikaw ay lumapit. Ilang taon mo nang tinatalikuran ang paanyayang iyon, lumapit ka ngayon kay Jesucristo. at sa alagad, higit pa sa pag-unat ng kamay, ang sabi rito ay hinawakan. Hinawakan niya si Pedro at iniahon. Sa gitna ng iyong pag-aanilangan at kakulangan ng pananampalataya, hindi ka pinababayaan. Siguro nakakapanood tayo ng mga sirko, yung mga sirkero na nakahanga-hanga ang kanilang galing, pero karaniwan dyan ay may mga harness o kaya catch net para paniguro. Ang makakaranas lang ng bisa ng harness o ng catch net ay ang mahuhulog. Ay ganun tayo na doon natin nararanasang hindi tayo pinabayaan doon pa sa panahong pinag-anilanganan natin siya. Doon ka nahulog sa kanyang catch net. Doon ka niya inilalayan ng kanyang harness. Kay Pedro doon siya hinawakan nang siya ay lumubog. Hinahamon tayo nito na si Jesucristo ang iyong tawagan sa gitna ng iyong pag-aanilangan. At ito ang tinutukan ni Mateo sa pangyayaring ito. Ang sigaw ni Pedro ay, Panginoon, iligtas mo ako. Sigurado ako na hindi lang yun ang sinabi ni Pedro. Pag ikaw ay lumulubog, hindi ka naman one sentence na magsasabi lang. Kundi marami siyang sinabi, pero tinutukan ni Mateo ang mga salitang iyon. Panginoon, iligtas mo ako. Sapagkat yun ang gusto niyang ibigay na mensahe na ang isang nakakaalam ng kanyang kalagayan bilang makasalanan ay humingi ng saklolo ng kaligtasan kay Jesus. Gayun din ang isang mananampalatayang tinatabunan ng maraming mga kabigatan ang tumawag siya sa Panginoong Jesus. At sa gitna ng ating sariling mga pag-aanilangan, si Jesus pa rin ang ating tawagan. Hindi siya nagpapabaya sa kanyang alagad. At naniniwala ako na ito ang pangyayaring nasa isip ni Pedro ng kanyang isulat sa kanyang unang sulat, Kabanatang 5, 6 at 7, kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Napakagandang pananalita. Cast all your cares. Ilagak mo ang lahat mong kabilisahan because He cares for you. Pansin ninyo ang saklaw ng paghahari ni Jesucristo, lahat ng kabalisahan. Hindi sinabing kung may problema ka sa simbahan, kung may problema ka sa mga pang-espiritual na gawain. Ang sabi, lahat ng kabalisahan. Hindi lamang iyon, kung sinabi ni Pedro, lahat ng inyong kabalisahan sapagkat alam niya, maganda na ang katotohanan na iyon. Ngunit higit pa ang sinabi ni Pedro. Ang sabi niya, nagmamalasakit siya. May pinagdaraanan ka ba ngayon? Ito ang kunin mong katotohanan. Ilagak mo sa kanya ang iyong pinagdaraanan at maniwala ka na nagmamalasakit siya sa iyo. Sa ganito natin usisain kung si Jesus pa ba ang talagang kinikilala nating hari ng ating buhay at maging sa ating iglesia. Sapagkat sa panahon ng kabalisahan lilitaw, ang talagang pinagkukunan natin ang kapanatagan. Ano ito? Ano ang iyong natural na tatawagan? O sino ang iyong natural na tatawagan? Ang mundo nakalagak sa yaman ng kanilang ikapapanatag. Lagi na lang sinasabi kung may pera lang. At may mga Kristiyanong malungkot man ay sumusunod dito. Maring kapag maayos ang kalagayan, madaling ang kinin si Jesus, ngunit ang hamon ng pagsampalataya sa kanya ay sa panahon na ikaw ay lumulubog, sa panahon na ikaw ay natatabunan, ang tatawagan mo ba ay ang Panginoon? At dito natin subukin at hamunin ang ating sarili. Ang ating pagtawag sa Panginoon sa gitna ng ating mga pag-aalinlangan. Bukas ay kaarawan ng aking tatay. He would have been 88 years old kung hindi siya namatay noong 2016. Napakahabang panahon na sinikap kong siya'y patutuhanan ng ebanghelyo at marami ring pagkakataon na sinasangga niya ng mga pag-aalinlangan o pakikipagdebate. Dumating sa halos sa panahon na ako'y sumuko, ngunit sa kabutihan ng Panginoon, sa kanyang katandaan, siya ay nanampalataya. Walang panahon na sinasabing sarado na ang iyong paanyaya ng pananampalataya hanggang sa ikaw ay datna ng kamatayan. Lumapit ka ngayon kay Jesucristo at tayong mga alagad na kagaya ni Pedro ay sinasakmal ng pag-aalinlangan, ito rin ang ibigkasin mong salita ng pananampalataya. Panginoon, iligtas mo ako. Mag-alinlangan ka man sa iyong sarili, ang hindi magbabagong katotohanan ay hari si Jesucristo. Yan ang iyong sampalatayanan. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, nagpapasalamat kami na sa ganitong pangyayari ay nagtuturo ka ng isang mahalagang katotohanan sa iyong mga alagad. Kagaya ni Pedro, malimit kaming mag-alinlangan, malimit na ilagay namin sa aming karanasan ang iyong pagka-Diyos at ang pagka-Panginoon ng aming Panginoong Hesukristo. Malimit iniisip namin na kung may ganitong karanasan ako doon ko mararanasan na si Jesus ay Panginoon. Naway hamunin mo ang ganitong saloobin at gawin namin ang aming pananampalataya ay nakatindig hindi sa aming karanasan at pinagdaraanan, kundi sa iyong salita lamang. Ngunit alam mo ang aming mga karupukan, malimit kaming dumaraan sa mga pag-aanilangan at kaliitan ng pananampalataya. At sa mga gayong pagkakataon, mulit-muling pinapatunayan na si Jesus ay kasama namin. Si Jesus ang siyang nag-aabot ng kanyang kamay at hinahawakan kami upang huwag kaming tuluyang lumubog sa aming pag-aalinlangan. At nawa Panginoon, mangusap ka sa mga narito na wala pang Panginoon na tagapagligtas kay Jesucristo. Naway maramdaman nilang muli ang paanyaya na nakaunat ang iyong mga kamay at kanila nawang tanggapin. At sa iyong mga alagad na may mga usapin ng pagsunod at kabanalan at nilalagyan ng kondisyon, sawayin mo ang ganitong pag-aalinlangan. Tulungan mo, Panginoon, na kami bilang iglesia ay maging matibay sa aming pananampalataya na si Jesucristo ay naghahari, siya ang Panginoon, anuman ang aming pagdaanan. Kaya tunay ngang sinasamba ka namin at aming tinatanggap ang lahat mong salita ng may pananampalataya at ito nawa ang tunay na maging buhay namin sa araw-araw. Sa iyo namin ibinabalik ang pasasalamat at papuri sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.